16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Provjera identiteta Srba koji sada žive u Srbiji je kombinacija sarajevskog i haškog nastojanja da se održi stereotip prema Srbima kao glavnim krivcima, ocijenio je predsjednik Dodik.
Poljoprivrednicima se može pomoći odgađanjem vraćanja dugova i obezbeđenjem regresiranog goriva, predlaže ministar Mirjanić.
Nova vlada Srbije imaće 18 ministarstava. Vučić predložio kandidate za ministre. Skupština zasjeda sutra.
Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države prijete Siriji.
Kočićev zbor u Stričićima. Miljku Šindiću uručena Kočićeva nagrada.
Vrijeme oblačno s kišom, trenutno u Banja Luci 20 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da je provjera identiteta i adresa stanovanja bivših političkih, vojnih i policijskih funkcionera Republike Srpske koji danas žive u Srbiji kombinacija sarajevskog i haškog nastojanja da se održi stereotip prema Srbima kao glavnim krivcima za protekla ratna dešavanja.
Dodik je naglasio da će Republika Srpska zatražiti sve potpune informacije u vezi s tim i da će reagovati. Oni pokušavaju da sve ko god je bio živ u to vrijeme, ispitaju zašto je bio živ, a ne zašto je u to vrijeme bio angažovan, rekao je Dodik. On je ocijenio da je to potpuno neprimjereno i da bi to jednog dana trebalo da stane. Naše nepovjerenje prema sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine je poznato, rekao je predsjednik Republike Srpske.
Šef kluba srpskih delegata u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac ocijenio je da je sud Bosne i Hercegovine u pravosnažnoj presudi u predmetu Duško Jević i drugi na skandalozan način ignorisao presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom je odbačena mogućnost retroaktivne primjene krivičnog zakona iz 2003. godine u suđenjima za ratne zločine.
Prema njegovim riječima, očigledna je pristrasnost suda Bosne i Hercegovine, što srpski delegati ne mogu više tolerisati. Zato će u zajedničkim institucijama zatražiti od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH da odmah pokrene pitanje odgovornosti i smjene predsjednika suda Bosne i Hercegovine, Medžidu Kreso, kao i da naloži reviziju svih presuda u procesima pred sudom Bosne i Hercegovine u kojima su na osnovu presude Evropskog suda osuđenicima kršena ljudska prava.
Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra bi trebalo da okonča raspravu i donese zaključke o dešavanjima tokom talačke krize u Sarajevu. Očekuje se da će glavni tužilac Bosne i Hercegovine, ukoliko se pojavi, odgovoriti zbog čega tužilaštvo nije reagovalo u skladu sa zakonom, kaže predsjedavajuća komisije Dušanka Majkić, informiše Vesna Stakić.
Hoće li predstavnici tužilaštva BiH ponovo ignorisati poziv Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost? Predsjedavajuća Dušanka Majkić ne zna, jer kaže iz BiH tužilaštva nisu dobili potvrdu.
Ukoliko se desina dođe, mi ćemo ga čekati svakako na sjednicu predstavničkog doma.
Bježeći od teških pitanja poput izbjegavanja naloga za postupanje policijskih agencija i da li će i kada utvrditi krivičnu odgovornost za događaje 6. i 7. juna, Goran Salihović se nije ni ranije odazivao na pozive parlamentarnih domova. Da je bilo potrebe za djelovanjem tužilaštva, potvrdio je nezavisni odbor parlamentarne skupštine BiH zaključkom da je bilo nesumljivih propusta u djelovanju lokalnih policijskih snaga. Predsjedavajući odbora Živko Krunić.
Iz tih nepostupanja mjesno nadležnih policijskih agencija se vidjelo da rukovodstvo Direkcije za koordinaciju policijskih tijela nije ni moglo drugačije regulisati tu situaciju.
Podsjetimo da je i pored toga ministar policije kantona Sarajevo Nermin Pećanac sve koji su navodno učestvovali u deblokadi institucija novčano nagradio za odlično obavljen posao. Apsurdno, jer rukovodstvo kantonalne policije satima je bilo nedostupno, a nisu spriječili nenajavljeno okupljanje ispred zajedničkih institucija. Član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Staša Košarac smatra da je namjera prikriti šta se zaista dešavalo u Sarajevu 6. i 7. juna.
Smatram da materski obavi svoj dio posla, što u ostalom mjeste konstatovao djelomično nezavisni odbor.
I Borislav Bojić, također član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost, sutra očekuje da će biti prozvani odgovorni, jer, kako kaže,
ovdje je bilo mnogo namjere da se ništa ne uradi sa aspekta bezbjednosti institucija Bosne i Hercegovine. U stvari, bilo je mnogo onih koji su bili pomagači ovih skupova, a sjede upravo u ovim institucijama.
Predsjedavajuća Zajedničke komisije Dušanka Majkić nada se da će komisija svoje zaključke sutra usaglasiti i uputiti parlamentarnim domovima.
Imamo veliki broj zaključaka, ali da bi to sve bilo završeno onako kako treba, nedostaje još prisustvo glavnog tužioca i odgovori na pitanja koje on mora dati da bi se mogao i taj dio posla završiti. Prema domu će ići samo oni zaključci koji će dobiti podršku Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost.
Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost BiH raspravljaće sutra i o izvještaju o stanju bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, koji će prezentovati lično ministar bezbjednosti Fahrudin Radunčić. S obzirom da je na prošloj sjednici Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Radunčić tražio izmjene zakona da bi ovladao operativnim nadležnostima nad bezbjednostnim agencijama u BiH i mogao reagovati u situacijama poput junske talačke krize, zaočekivati je da će za sve slabe karike u lancu bezbjednostnih agencija ministar okriviti nepostojanje centralizovane pravne regulative.
Ni ova nedjelja nije prošla bez stranačkih aktuelnosti. U SNSD-u kažu da vlada Srpske treba da prihvati primjedbe glavne službe za reviziju javnog sektora i ispravi greške. SDS traži raspisivanje referenduma u Srpskoj za donošenje zakona o ispitivanju porijekla imovine, informiše Sandra Kukić.
U SNSD-u podržavaju preporuke i primjedbe iz izvještaja glavnog revizora o potrošnji budžetskih sredstava u 2012. godini. Prema izvještaju potrošeno je 100 miliona maraka više nego što je budžetom planirano. Podržavaju prijedlog glavnog revizora Duška Šnjegote da se uvede takozvana forenzička revizija. Time će se moći utvrditi da li je neplansko trošenje budžeta krivično djelo ili računovodstvena procedura. Srđan Mazalica, SNSD.
To su 100 miliona više na rashodovnoj strani koji su potrošeni i ta sva sredstva su evidentirana i ta sredstva su potrošena, znači, u skladu sa zakonom. Ti 100 miliona nije niko uzeo i odnio je kuće.
U SDS-u na dnevnom redu je zakon o ispitivanju porijekla imovine. Republički sekretarijat za zakonodavstvo Republike Srpske je, kažu, u decembru 2012. odobrio nacrt zakona. U julu 2013. prijedlog zakona su proglasili neustavnim. Ognjen Tadić, SDS.
Zbog toga Srpska demokratska stranka pokreće inicijativu da se održi referendum u Republici Srpskoj o zakonu o ispitivanju porijekla imovine prije nego što Narodna skupština donese svoju odluku. Kao što znate, za održavanje referenduma potrebna je podrška 30 poslanika ili 10.000 birača.
U Srpskoj demokratskoj stranci očekuju da će referendum biti održan do kraja godine.
Slušate Dnevnik. Suša je uzrokovala štete koje se ne mogu nadoknaditi, ali se poljoprivrednicima može pomoći prolongiranjem vraćanja dugova i obezbeđenjem regresiranog goriva, izjavio je ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srpske Stevo Mirjanić. On je nakon sastanka sa predstavnicima više udruženja poljoprivrednika, poljoprivrednog dobra Semberija, Save i Šećerane, najavio prijedlog mjera koje će olakšati zasnivanje novog proizvodnog ciklusa u poljoprivredi, informiše Vesna Jev.
Suša je najviše štete nanijela ratarima kojima su prinosi umanjeni za 30-70%, a ponegdje i potpuno uništeni. Štetu ovakvih razmjera nije moguće nadoknaditi, ali se poljoprivrednicima može pomoći kako bi opstali i zasnovali novu proizvodnju, rekao je danas u Bijeljini resorni ministar Stevo Mirjanić.
Kad je riječ o preostalom dijelu subvencija u poljoprivredi za ovu godinu, isključivu prednost treba da ima proizvodnje. Drugo, predložit ćemo da se uvede plavi dizel za jesenje radove i za sljedeću godinu da se uvede premija za pšenicu.
Ministar Mirjanić je rekao da će biti razmotrena i mogućnost rješavanja problema dugovanja poljoprivrednika, a sve mjere ublažavanja posljedica suše bit će ponuđene na usvajanje vladi Republike Srpske u narednih 10 do 15 dana. Poljoprivrednici su zatražili pomoć u vidu subvencija i otpisa dijela dugovanja, kaže koordinator Asocijacije udruženja poljoprivrednika Risto Arsenović.
Znači da se otpiše ovaj osiguranje zdravstveno za 2013. da se, ako može, može otpiše mineralno đubrivo iz 2012. svim poljoprivrednim proizvođačima, jer jednostavno u teškoj situaciji. I treće, za iduću godinu da se budžet za poljoprivredu poveća na negde 85 do 90 miliona.
Prema riječima predsjednika udruženja Stočar Ostoje Nikolića, regresirano gorivo trebalo bi obezbijediti što prije, kao iz te one junice kojima bi bio obnovljen stočni fond.
Prije dvije godine donijeli su da se izvrši nabavka steoni junica i to do sada nije učinjeno.
Zemljoradnike je potrebno subvencionisati kada kupuju polovne zalivne sisteme, jer za novu opremu nemaju sredstava, istakao je povrtar Rade Jovičević.
Na sliče novi tifona, svega je kupljeno 6 u Bijeljnju. Niko od seljaka, od poljoprivrednika nema sredstava da bi kupio novi tifon, da bi dobio povrata 50%. Jednostavno, kaže, nek se zaduži. Svaki je seljak zadužen sa već 2-3 kredita, što znači da je nemoguće zadužiti četvrti put da bi nekad dobio neki povrat. Iz tih razloga sam predlagala da se kupio polovni zalivni sistem.
Tehnički direktor PD Semberija Čedomir Stojanović kaže da na ovom dobru planiraju da intenziviraju sjemensku proizvodnju, za što im je potrebno sigurno tržište.
Znači, PD Semberija ima zahtjev da se poveća sjemenska proizvodnja uz pomoć države da mi budemo partner, je neki 20% sjemenske proizvodnje na nivou Republike Srpske, znači 20% sjemena pšenice, kukuruza, soju kompletnu i još neke kulture mogli da proizvedemo ovdje na našem imanju, gdje bi mnogo, u mnogome smanjili cijenu.
Ministar Mirjanić je prilikom današnje posjete Bijeljini obišao i prehrambenu industriju Sava, a sastao se i sa predstavnicima Bijeljinske šećerane. On je ponovio da će po okončanju sudskog postupka pokretanje proizvodnje u fabrici šećera biti jedan od prioriteta vlade.
Dio objekata Olimpijskog centra Jahorina, koji se nalaze između hotela Bistrica i bivšeg hotela Jahorina, trebalo bi da 2. septembra budu srušeni. Međutim, već su propala 2 pokušaja rušenja, a privremeni zakupci smatraju da jedino sud može donijeti odluku koja je u pravu. U Olimpijskom centru su zatražili asistenciju policije kako bi konačno uklonili privremene objekte. Prilog Milena Stojića.
U gradskoj inspekciji ističu da je privremenim korisnicima bila izrečena mjera zabrane djelatnosti koja nije ispoštovana, zbog čega je vlasnika, odnosno Olimpijskog centra Jahorina, zatraženo uklanjanje ovih objekata. Dragan Cvjetić, načelnik gradske inspekcije.
Ovaj predmet traje već duže vremena. Naime, redovnom kontrolom nadležni građevinski inspektor ustanovili su da određeni objekti u vlasništvu Olimpijskog centra nemaju potrebnu dozvole i dokumentaciju i rješenjem je određena zabrana vršenja djelatnosti. Međutim, s obzirom da se to nije ispoštovalo, doneseno je novo rješenje o rušenju tih objekata i to je naloženo rješenjem vlasnik objekata Olimpijskom centru.
Vršilac dužnosti direktora Olimpijskog centra Jahorina Neven Ćosović kaže da je i dio radnika centra ometao rušenje 12. augusta, ali nije rekao i da li je bilo nekih sankcija prema tim radnicima. Ćosović naglašava da su i nadzorni odbor kao i novi menadžment odlučni da 2. septembra sruše objekte čiji su oni vlasnici.
Objekti su u veoma lošem stanju. Da bi se popravio opšti ambijent na Jahorini, došlo se do toga da su objekti tu nepotrebni i da se moraju ukloniti. Svako naravno zakazivanje, a neizvršenje bi nas koštalo finansijski, tako da u budući očekujemo i asistenciju policijskih snaga na rušenju ovih objekata.
Siniša Stevanović je zakupac jednog od objekata i naglašava da 11 godina radi i da do sada nikome nije smetao. Kaže da jedino sud može donijeti odluku o rušenju.
Ima sudija, ima tužioc i ljudi to najbolje znaju da rade i nek vidi ko je u pravu. Da li ja kao što sam ovdje 11 godina gdje sam se obraćao više puta opštini da ovo legalizujem kada je bilo nekad vlasništvo šumarstva, pala i tako dalje. Što oni meni nisu u tom vremenu to dodijelili, ja ne znam. Međutim, nikad nikome za sve ove godine nisam ni smetao.
Bespravno izgrađeni objekti na Jahorini nisu predmet ove odluke o rušenju. Godinama se na Jahorini bespravno gradilo, a nikada ništa nije srušeno. Čak je bila i kupljena mašina za rušenje, ali je prodata zato što se nije našao rukovalac mašine koji bi njom upravljao. Javnost smatra da je jedino rješenje legalizacija objekata.
Stanovnici Stanara pokrenuli su inicijativu za obnavljanje opštine Stanari. Žele opštinu u sastavu grada Doboj. Ideja je u stariji od 50 godina, danas su i ozvaničili formiranjem organizacionog odbora. Izvještava Milica Đurđević.
Za obnavljanje opštine Stanari prikupljeno je više od 3000 potpisa. Imenovan je organizacioni odbor od 60 članova kojem predstoji izrada elaborata o opravdanosti osnivanja, a potom i procedura kroz zvanične institucije, kaže član inicijativnog odbora Mirko Kajganić.
Inicijativa ide ka Skupštini i Republike Srpske i ka Skupštini grada Doboja u septembru mjesecu.
U inicijativnom odboru navode i argumente. Zakon o gradu Doboju koji omogućava osnivanje opština, izgradnje termoelektrane i rudni potencijali od kojih se u posljednjih nekoliko godina u budžete grada Doboja i Republike slilo više od 34 miliona evra. Izgradnjom termoelektrane uvjeravaju da bi korist bila višestruka i za grad Doboj i opštinu Stanari. Član inicijativnog odbora Dušan Panić.
Tvrdimo sigurno da će biti privredni razvoj, jedan procvat u infrastrukturi.
Dok su drugi sanjali da imaju rasvjetu, trotoar, dom kulture, mi smo to imali i 50-ih godina. Prisjećaju se mještani Stanara vremena kada su bili opština. Tvrde da je s ukidanjem nekadašnje opštine Stanari zaustavljen razvoj stanarskog kraja.
Ništa protiv opštine Doboj nemamo, ali šta ja znam, osnivaju se svako hoće svoje, pa tako valjda i mi bi htjeli svoje.
Ja mislim da će biti mnogo bolji za nas i napredak, da će se onda nam moći zapošljavati.
U odboru tvrde da inicijativu ne prati nikakva politička pozadina, već isključivo potreba oko 15.000 stanovnika da se stanarski kraj brže razvija i spriječi odliv mladih ljudi. Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Mladen Kršić.
Pa otpora uvijek je bilo, ali ja mislim da ovog puta će se naići na razumijevanje.
Bude li sve kako je planirano, već naredne godine bili bi provedeni i prijevremeni opštinski izbori.
Požare na području opštine Jablanica nije ugasila ni kiša, a najteže stanje je na području Slatine, rekao je Omer Nezirić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu opštine Jablanica.
On je naglasio da jutro zbog magle nisu mogli djelovati ni helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kaže da je dobio informaciju da su iz Turske poletjela dva helikoptera prema Bosni i Hercegovini, ali da će tek ujutro početi sa gašenjem požara na ovom području.
3 osobe lakše su povrijeđene kada se juče obrušila velika stijena i pala na plato ispred Gornjeg manastira pod Ostrogom, objavili su podgorički mediji.
Direktor Nikšićke bolnice Ilija Ašanin potvrdio je da su 3 žene primljene juče poslije 18 časova sa lakšim povredama, te da su poslije ukazane pomoći puštene kući. Velika stijena pala je na plato u trenutku kada je tamo bilo vjernika i pukla je na 3 dijela. Ostaci stijene su uklonjeni bagerom. Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila je za danas saopštenje ovim povodom, a njen protojerej Velibor Džomić saopštio je da uprava manastira Ostrog zajedno sa alpinistima redovno održava prostor iznad manastira kako bi se spriječili odroni.
Zdravstveno stanje Jovanke Broz je nepromijenjeno u odnosu na juče i ona je i dalje nestabilna, saopšteno je iz Kliničkog centra Srbije.
Dežurne ekipe urgentnog centra kontinuirano prate njeno zdravstveno stanje i primjenjuju sve neophodne mjere kako bi se njeno stanje stabilizovalo, navodi se u saopštenju ove zdravstvene ustanove. Jovanka Broz primljena je u petak u urgentni centar u teškom zdravstvenom stanju.
Rekonstruisana vlada Srbije imaće 18 ministarstava, a resori privrede i financija bit će razdvojeni. Sjednica Skupštine Srbije na kojoj će biti razmatran prijedlog izmjene zakona o ministarstvima zakazana je za sutra u 11 časova. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić predložio je Lazara Krstića za ministra financija, Nebojšu Rodića za ministra odbrane, a Igora Mirovića za regionalni razvoj. Izvještava novinar Radio Beograda Ida Maričić.
Lider naprednjaka rekao je da u toj stranci još postoje dileme oko kandidata za ministra poljoprivrede i privrede. Naveo je da za te funkcije imaju po 2 kandidata i da će odluku doneti u toku dana. Objasnio je da je Svetlana Živanović, koju su mnogi vidjeli kao novu ministarku poljoprivrede, odlučila da ostane da živi i radi u Americi, ali da je prihvatila da bude savjetnik. Naveo je da bi novi ministar poljoprivrede mogao da bude naš stručnjak koji radi u Svjetskoj organizaciji za hranu ili profesor sa Novosadskog univerziteta. O tome ko su kandidati za ministra privrede nije govorio. Aleksandar Vučić objasnio je zašto su se naprednjaci odlučili za nestranačke ličnosti.
Zato što mislim da je konačno vrijeme da sa onih predizbornih marketinških priča u kojima svi umemo lepo da govorimo, vrijeme je da pređemo na dela. I vrijeme je da pokažemo da smo spremni ne mi da kontrolišemo financije, već da u financijama postoji jasan i jedini princip. Dinkić je otišao iz vlade, nije više u vladi, ali nama ne smeta Ivan Simić ako će da vodi poresku politiku ni po babu ni po stričevima. Potrebni su nam ljudi od integriteta, potrebni su nam ljudi koji znaju svoj posao, zato što ako mi ne uredimo državu, niko u budućnosti neće imati sličnu priliku kakvu mi danas imamo.
Vučić je kazao i da naprednjaci nisu predložili kandidate za ministra kulture i sporta, jer će to biti predmet razmatranja drugih stranaka. Naglasio je da posle rekonstrukcije vlade sledi smena državnih sekretara, pomoćnika ministara i direktora javnih preduzeća koji nisu dobro radili. Od novih ministara očekuje da počnu da rade punom parom, jer neće imati 100 dana poštede.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je danas u Kinu, gdje će u naredna 4 dana obići ključne finansijske i privredne centre i razgovarati sa kineskim državnim vrhom i kineskim biznismenima.
Prema procjenama, posjeta predsjednika Srbije imaće istorijski i strateški značaj, a razgovori i susreti bit će posvećeni o snižavanju strateškog partnerstva sa Kinom, napretku u realizaciji postojećih investicionih projekata, ali i inicijativama za novim oblicima saradnje u oblasti kineskih ulaganja u srpsku privredu, kao i ostalim vidovima saradnje.
U nastavku svijet, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države zaprijetile su ozbiljnim odgovorom ukoliko se ispostavi da je Sirija prošle sedmice upotrijebila hemijsko oružje.
Britanski premijer David Cameron i američki predsjednik Barack Obama razgovarali su juče telefonom 40 minuta. Obojica su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog sve jačih naznaka da je sirijski režim izvršio hemijski napad znatnih razmjera, ističe se u saopštenju iz kancelarije britanskog premijera. Sirijska vlada negira učešće u napadu i okrivljuje pobunjenike. Sirijska državna televizijska stanica javila je juče da su vojnici pronašli hemijske agense u tunelima koje su koristili pobunjenike istočno od Damaska.
Iran je danas upozorio Sjedinjene Američke Države da ne prelaze crvenu liniju u Siriji, ističući da bi vojna intervencija Vašingtona u toj zemlji imala ozbiljne posljedice.
Ako Sjedinjene Države pređu crvenu liniju, bit će ozbiljnih posljedica po Bijelu kuću, rekao je zamjenik načelnika generalštaba iranskih oružanih snaga. Iranski zvaničnik ovu izjavu dao je reagujući na stavove zapadnih zvaničnika o mogućnosti vojne intervencije u Siriji poslije tvrdnji sirijske opozicije da je režim u toj zemlji u napadu izvedenom u predgrađu Damaska u srijedu upotrijebio hemijsko oružje. Američki sekretar za odbranu Chuck Hagel izjavio je danas da je američka vojska spremna da sprovede vojnu opciju u Siriji ukoliko tako odluči predsjednik Barack Obama.
Egipatski sud odgodio je za 14. septembar ponovno suđenje za ubistvo i korupciju bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku, njegovim sinovima i visokim zvaničnicima bezbjednosnih snaga.
Mubarak, koji je u četvrtak oslobođen iz zatvora i stavljen u kućni pritvor, danas je prisustvovao suđenju kao i ostali optuženi. Bivšem egipatskom predsjedniku sudi se za saučesništvo u ubistvu demonstranata tokom protesta koji su doveli do njegovog pada posle 30 godina na vlasti. Mubarak je u junu prošle godine prema ovoj optužnici osuđen na doživotnu robiju, ali je nakon njegove žalbe u januaru donesena odluka da se suđenje ponovi. Prema istoj optužnici sudi se i bivšem ministru policije, šestorici šefova obavještajnih službi i dvojici Mubarakovih sinova.
Kultura. Manifestacija 48. Kočićev zbor u čast velikog srpskog pisca i narodnog tribuna Petra Kočića završava se danas u Stričićima kod Banja Luke. Narodnom zborovanju prisustuje veliki broj posjetilaca. Kulturno-umjetničkom programu prisustovao je i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Iz Stričića se javlja Danijel Epir.
Na ognjištu Kočićevom upriličen je književni program Kočiću u čast, u okviru kojeg je dodijeljena Kočićeva nagrada profesoru Miljku Šindiću, koji je primajući nagradu rekao da to priznanje u narednom periodu teško može opravdati, ali da je iza njega 50 godina rada. Nagrada Zmijanče uručena je učeniku osnovne škole iz Pelagićeva, Sajeli Sofiću, za ponosnu pjesmu. Petar Kočić je bio čovjek koji je bio srčan, hrabar, nikoga se nije bojao i borio se za svoj narod, poručeno je s Kočićevog zbora. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija rekao je da je Kočić ostavio putokaze koje bi trebalo da slijedimo, dok je predsjednik Srpske Milorad Dodik naglasio da je prošlo vrijeme obilježio Kočić, te da je važno njegovo ime prenijeti na generacije koje dolaze. Dodik je pred godišnjicu 100 godina od Prvog svjetskog rata, koja se obilježava sljedeće godine, istakao da u vezi s tim postoje inicijative koje bi mogle borbu Kočića da dovedu u pitanje, kao da je on borio se za neke imaginarne ciljeve. programu Kočićevu čast prisustvovali su i ostali ministri u vladi Republike Srpske kao i predstavnici lokalne vlasti. A zborovanje će uz prisustvo velikog broja posjetilaca širom Republike Srpske i inostranstva uz pjesmu, priču i obilje hrane biti nastavljeno do večera. Toliko za ovo javljanje. Iz Sričica za Radio Republike Srpske, Daniel Epir.
U manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dobrunu danas je počelo 20. jubilarno međunarodno saborovanje likovnih umjetnika u Višegradu.
Direktor Gradske galerije i saborovanja Branko Nikitović naglasio je da je u proteklih 19 godina Višegrad bio likovna prijestolnica svijeta jer su ovdje da stvaraju i rade dolazili poznati umjetnici sa svih svjetskih meridijana. Na ovom skupu umjetnika koji će trajati do 31. avgusta bit će slikari i grafičari iz Tajvana, Belgije, Danske, Japana, Kanade, Makedonije, Rusije, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Pobjednik trke vozača Formule 1 za veliku nagradu Belgije je Sebastian Vettel iz Njemačke, član ekipe Red Bull. On je bio brži od Španca Fernanda Alonsa u Ferrariju za 17 sekundi. Bila je ovo 11. od 19 trka šampionata, poslije koje u poretku i dalje vodi Sebastian Vettel sa 197 bodova, 34 više od Alonsa. O ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
U fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine danas će biti odigrane tri preostale utakmice petog kola. Dvije počinju u 17 časova. Mladost iz Velike Obarske dočekuje Banjalučki Borac, a Velež igra protiv Sarajevskog Olimpika. Od 20 časova snage će odmeriti Željezničar i Radnik. Na tabeli vodi Sarajevo sa 10 bodova i utakmicom više od Željezničara koji ima 9, dok po 8 imaju Olimpik, Borac i Radnik. U fudbalskom šampionatu Srbije u okviru trećeg kola večeras će biti odigrana dva posljednja meča. Partizan će od 19 časova dočekati Radnički iz Kragujevca, dok će Vojvodina sat i po kasnije igrati protiv subotičkog Spartaka. Podsjećamo da je Crvena zvezda sinoć u Kruševcu savladala napredak sa 1-0 i trenutno je na trećem mjestu sa 6 bodova, a vodeći je sastav Čukaričkog iz Beograda koji ima 9 bodova. Košarkaške reprezentacije Srbije i Turske igraće u Istanbulu od 17 časova posljednji susret turnira koji je posljednja provjera za evropsko prvenstvo. Oba tima su do sada zabilježile po dvije pobjede, tako da će ekipa koja pobjedi osvojiti pehar. Podsjećamo, evropsko prvenstvo za košarkaše čiji je domaćin Slovenija počinje 4. septembra. Na kraju sportske rubrike informacija iz tenisa. Poznat je raspored prvog dana US Opena, a Srbiju će prvog dana predstavljati troje igrača. Prva će na teren izaći Aleksandra Krunić, koja će sutra od 17 časova igrati protiv Amerikanke Coco Van de Wege. Janko Tipsarević će oko 20 časova igrati protiv Pabla Cuevasa iz Urugvaja, dok će Jelena Janković oko 21 čas i 30 minuta igrati protiv Amerikanke Madison Keys. Podsjećamo, Srbiju u Njujorku predstavljaju još Ana Ivanović, Bojana Jovanovska, Vesna Dolonc i broj 1 na svjetskoj ranglisti Novak Đoković, koji će svoje mečeve odigrati u utorak.
Pojačan je intenzitet saobraćaja na graničnom prelazu, tako da se na graničnim prelazima Gradiška i Brod na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka oko 30 minuta. Na graničnom prelazu Gradina na izlazu su zadržavanja oko 20 minuta. Na graničnom prelazu Prisika na prelaza granice u oba smjera čeka se do 1 sat, a na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se do 30 minuta. Saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Danas je u većem dijelu Srpske oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju, Višegradu i Bijeljini 29, u Banja Luci 19, a najniža na Mrakovici 14 stepeni. U zapadnim krajevima došlo je do postepenog razvedravanja. U Banja Luci je trenutna temperatura 20 stepeni i noćas će biti oblačno sa povremenom kišom, a takvo vrijeme zadržat će se i sutra. Detaljnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila na Mrakovici 14 stepeni, Mrkonjić grad i Ribnik su imali 17, 18 Novi grad i Prijedor, 19 Banja Luka kao i Čemerno, 21 Srbac i Doboj, 22 Gacko, 23 Han Pjesak, Sokolac, 24 Imalo je Rudo, 26 Ljubinjene Vesinje, 27 Zvornik i Bileća, 28 Srebrnica, 29 Trebinje, Bijeljina i Višegrad. Sutra ujutru dalje oblačno, kiša će padati još samo ponegde, mada na zapadu već dolazi do prestanka padavina uz delimično razvedravanje. Tako će tokom dana na severu i na jugu doći do postepenog razvedravanja u sunčane periode. U ostalim krajama i tokom dana ostaje promenljivo vreme, uz povremenu kišu još samo ponegde. Dnevne temperature od 20 do 28, na jugu i jugoistoku i dalje toplije, oko 30 stepeni. I u Banja Luci sutra ujutru oblačno, slaba kiša još samo ponegde, tokom dana prijatno toplo uz postepeno razvedravanje, maksimalna temperatura oko 27 stepeni. Utorak ostaje promenljivo vreme, na severu uglavnom suvo i sunčanije, ali na jugu i dalje kiša. Od srede već postepena stabilizacija vremena, više sunca, ređe padavine, ali i nešto svežije.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Provjera identiteta Srba koji sada žive u Srbiji je kombinacija sarajevskog i haškog nastojanja da se održi stereotip prema Srbima kao glavnim krivcima, ocjenjuje predsjednik Dodik.
Poljoprivrednicima se može pomoći odgađanjem vraćanja dugova i obezbeđenjem regresiranog goriva, predlaže ministar Mirjanić.
Nova vlada Srbije imaće 18 ministarstava. Vučić predložio kandidate za ministre. Skupština zasjeda sutra.
Velika Britanija i Sjedinjene Države prijete Siriji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.